Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Και να που έπρεπε να φτάσουμε στα τέλη Αυγούστου για να μπει η χώρα στην τροχιά καύσωνα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 με 41 βαθμούς. Ουσιαστικά μιλάμε για τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, τώρα που φεύγει το καλοκαίρι, που θα έχει μεγάλη διάρκεια καθώς θα μας ταλαιπωρήσει μέχρι και τα μέσα της άλλης εβδομάδας. Καύσωνα με μεγάλο κύμα εξόδου, με κινητικότητα μεγάλη από το πρωί σε λιμάνια, σταθμούς, κτέλ, εθνικές οδούς και αεροδρόμια. Και όσο για την πολιτική ατζέντα, εκεί και αν δεν περιμένουμε άλλους καύσωνες, βεβαίως με σφοδρές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις από Δευτέρα όμως αυτά. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο σήμερα, Σάββατο 22 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Μέρη Βενέζη και Έλεγα Σταυροπούλου, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακημίδου και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών η χώρα, ο υδράργυρος αναμένεται τοπικά να φτάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για την έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, δεύτερη μετά την Ιταλία, Ελλάδα σε κρούσματα. Οι ψεκασμοί θα έπρεπε κανονικά να είχαν γίνει από το Μάρτιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, είπε στο Ert News Radio 105,8 ο Κώστας Ντελέζος, επίκουρος καθηγητής υγιεινής. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά Νετανιάχου από την Άγκυρα. Σκληρή επίθεση του Ισραήλ στον Ερντογάν με προειδοποίηση για τις τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Απάντηση της Άγκυρας που κατηγορεί τον Νετανιάχου για μικροπολιτικούς ελιγμούς. Σε ισχύ δασμοί 50% από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Καναδά. Η χώρα θα απαντήσει επιβάλλοντας αντίστοιχους δασμούς, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Με αυξημένη συμμετοχή έληξε χθες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο αιτήσεις. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Πολύ αυξημένη, κυρίες και κύριοι, από νωρίς το πρωί κίνηση στα λιμάνια, καθώς πολλοί είναι αυτοί που εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και τα αλλαστικά κέντρα με κάθε μέσο για ανοιξιωτικούς προορισμούς, προκειμένου να γλιτώσουν και από τον καύσωνα, βεβαίως, που ήδη κανιστεί την παρουσία του και ο οποίος θα μας ταλαιπωρήσει για αρκετές ημέρες ακόμα. Θα έχουμε σε συνέχεια αναλυτικά ρεπορτάζ και για την έξοδο, αλλά και για τις υψηλές θερμοκρασίες. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την πολιτική ατζέντα, με την πολιτική επικαιρότητα. Σε ένα τετράμινο κρίσιμων οικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων εισέρχεται η Ελλάδα από το Σεπτέμβριο με αφετηρία της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη και στο επίκεντρο τις πρόωρες αποπληρωμές δημόσιου χρέους, τις αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας και το σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η 90η ΔΕΘ θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναμένεται να παρουσιάσει το πρώτο Σαββατοκύριακο τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το επόμενο διάστημα, καθώς και έναν ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030. Στην κυβέρνηση εντείνονται οι διεργασίες για την οριστικοποίηση των ανακοινώσεων, οι οποίες σύμφωνα με αρμόδιες πηγές αναμένεται να εστιάζουν στη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των συνταξιούχων, καθώς και σε παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη και τα ευάλωτα νοικοκυριά. Στο δρόμο για την τελευταία ΔΕΘ, λοιπόν, πριν τις εκλογές, η κυβέρνηση στέλνει το μήνυμα πως οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι κοστολογημένες και θα έχουν ως βάση την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Περισσότερα ακούμε από την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ert News, Γεωργία Σκιτζή.
Στην τελική ευθεία, θα λέγαμε, έχει μπει ακριβώς αυτή η προετοιμασία της κυβέρνησης για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τις συσκέψεις τόσο του κυβερνητικού όσο και του οικονομικού επιτελείου να πυκνώνουν. Ο Πρωθυπουργός στις εξαγγελίες του θα κινηθεί, όπως είπε, σε ένα πλαίσιο, σε ένα πυρήνα που θα είναι εντός σε κάθε περίπτωση του δημοσιονομικού πλαισίου. Κυβερνητικά στελέχη, θα σου έλεγα, τονίζουν ότι μπορεί αυτή η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να είναι προεκλογική, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν θα είναι παροχολογική. Αυτό τι σημαίνει, αδαμαντία? Και αυτό είναι που τονίζεται από το κυβερνητικό επιτελείο. Κοστολογημένες θα είναι σε κάθε περίπτωση οι εξαγγελίες μία προς μία. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Mm-hmm. Στόχος, αυτό που έχει επαναλάβει πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης, η επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στους πολίτες. Παράλληλα, αναμένεται, μου έλεγε λίγο νωρίτερα, σε ενός του συνεργάτης, να παρουσιάσει τους κεντρικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία και παράλληλα το σχέδιο, όπως το έχει ονομάσει, Ελλάδα 2030. Mm-hmm. Αυτό που τονίζουν είναι ότι η περίμετρος των εξαγγελιών θα είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. Μάλιστα, η χαρακτηριστική φράση είναι να μην μείνει κανείς έξω. Συγκεκριμένα θα αφορούν σε συνταξιούχους, σε μισθωτούς, σε αγρότες, ενώ έμφαση μεγάλη θα δοθεί στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Εδώ ξέρετε, τονίζεται ότι έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Και θα το δούμε αυτό να αποτυπώνεται στις εξαγγελίες και στόχος θα είναι να μπορούν να αυξήσουν περισσότερο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις επενδύσεις τους, αλλά παράλληλα να έχουν και ελάφρυνση από τα φορολογικά βάρη. Αναμένονται φοροελαφρύνσεις ευρύτερα, οι οποίες θα έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ενώ ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι την επόμενη εβδομάδα, την Δευτέρα, θα έχουμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα συνεδριάσει με τον Πρωθυπουργό, ακριβώς το Υπουργικό Συμβούλιο, να περιγράφει το πλαίσιο με το οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση στην ενόψη της ΔΕΘ. Ενώ παράλληλα στην ατζέντα του, να σου πω, αναμένεται να βρεθούν ακόμη και εκκρεμότητες των Υπουργείων σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και στη συνέχεια ξεκινούν οι περιοδίες. Πρώτα στις 27 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη, εκεί τι θα γίνει η καθιερωμένη συνάντησή του με παραγωγικούς αλλά και επιστημονικούς φορείς, ενώ παράλληλα θα βρεθεί στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, μία μέρα μετά περιοδία στη Δυτική Μακεδονία.
Στο δρόμο για την τελευταία ΔΕΘ, λοιπόν, πριν τις εκλογές, η κυβέρνηση στέλνει το μήνυμα πως οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι κοστολογημένες και έχουν ως βάση την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Μεταξύ των προτεραιοτήτων παραμένει και το στεγαστικό, το οποίο αποτέλεσε βασικό άξονα των κυβερνητικών εξαγγελιών και στις προηγούμενες διοργανώσεις της ΔΕΘ. Κεντρική επιδίωξη, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, είναι ο συνδυασμός κοινωνικής στήριξης και δημοσιονομικής σταθερότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση συνδέει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο με την πορεία της ανάπτυξης, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη διαμόρφωση πρωτογενών πλεονασμάτων. Για μόνιμα μέτρα στήριξη, έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερκιούς ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
Είναι μόνιμα μέτρα. Δεύτερον, είναι ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα μέτρα. Και τρίτον, είναι μέτρα τα οποία είναι μια κοινωνική βεντάλια, παύλα, ασπίδα προστασίας προς πολλές κατηγορίες εισοδημάτων, χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε νέους φόρους.
Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, τόνισε στο Όπεν ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα πάντα μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει για να στηρίξουμε τους συνταξιούχους, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Στο πακέτο, λοιπόν, λένε από το Μαξίμ ότι περιλαμβάνονται μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Ωστόσο, την ίδια ώρα κλιμακώνει την πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να βλέπει εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα και να εστιάζει την κριτική της στο κόστος ζωής. Πάμε στην Ευγενία Λούση, την πολιτική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ, και στην αντιπολίτευση πάντως ετοιμάζονται για την Θεσσαλονίκη. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως προείπες, ανεβάζουν ρυθμούς κυβέρνηση και αντιπολίτευση πριν την ΔΕΘ, που η ρίστο εν παρόντο Γρηγόρη είναι η τελευταία πριν τις εθνικές εκλογές και αυτό έχει τη σημασία του. Yeah. Και εκ των πραγμάτων αποκτά χαρακτήρα πολιτικής πρόβας με οικονομικές εξαγγελίες, προγράμματα και πολιτικές παρουσίες. Απέναντι λοιπόν στην κυβέρνηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει από το βήμα της ΔΕΘ να δώσει τη μάχη της πολιτικής αυτονομίας και να αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική δύναμη. Παράλληλα από τη Χαρίρα Τρικούπη θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα δίνοντας έμφαση στην οικονομία για να αντιπαρατεθούν απέναντι στην κυβέρνηση. Μάλιστα, χθες ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, ότι μοιράζει καθρεφτάκια όταν λαϊλάτισε τους ελεύθερους επαγγελματίες με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση.
Έχει ανέβει το θερμόμετρο τελευταίο διάστημα για το συγκεκριμένο θέμα που μόλις ανέφερες. Μάλιστα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογεννάκη, καταλόγησε στην κυβέρνηση του η αναξιοπιστία. Για να την ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως.
Βεβαίως.
Οι πολίτες την ψήφισαν, τους εμπιστεύτηκαν και τελικά τους εξαπάτησαν, βάζοντας αυτόν τον άδικο φόρο. Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση θα καταργήσει το οριζόντιο τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο είναι ένας άδικος φόρος.
Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, λέει κύριε Μαρκογιαννάκη, θα καταργήσει τον οριζόντιο αυτό και άδικο φόρο που το χαρακτήρισε.
Ναι, στο ίδιο μήκος κύματος για το τεκμαρτό φόρο και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπου εξαπολύει πειρά στην κυβέρνηση για την τεκμαρτή φορολόγηση, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Νίκο Καραθανασόπουλο, να κάνει λόγο Γρηγόρη για ψεύτικο αφήγημα, τονίζοντας σε παράλληλα πως η κυβέρνηση έχει μειώσει τους φόρους που εξυπηρετούν μόνο το κεφάλαιο. Κάπου στο ίδιο μήκος κύματος επίσης και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ να ακούσουμε το σημείο αυτό που είπε ο Παύλος Αλέπης, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και εξήγησε γιατί το κόμμα του απορρίπτει τη συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα.
Βεβαίως.
Αυτή η συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα για εμάς απορρίπτεται και πρέπει να αποδειχθεί και από το λαό. Πόσο κοστολογείται άραγε η ζωή ενός ευγάτη που χάνει τη ζωή του γιατί δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας?
Η κριτική λοιπόν, Ευγενή, ακούμε, επικεντρώνεται στο κόστος ζωής, κύριε.
Ακριβώς στην οικονομία. Στο ίδιο θέμα στέκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ρωτά τη Νέα Δημοκρατία εάν στη Θεσσαλονίκη θα φέρει μία μέρα όμως πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού κοστολογημένο πρόγραμμα υπογεγραμμένο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου να μην υπάρχουν λόγια του αέρα.
Να ακούσουμε λοιπόν τον Χρήστο Γιαννούλη, τι είπε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, τα πειρά που εξαπέλυσε κατά της κυβέρνησης.
Ακρίβεια, ενεργειακή έκρηξη, ολιγοπόλια, τεράστια κέρδη σε επιχειρήσεις και από την άλλη αποσπασματικά μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα.
Από τα άλλα κόμματα έχουμε με αντίστοιχη κριτική.
Από τα άλλα κόμματα, ναι, έχουμε έτσι πιο σκοπτικά σχολιάζει η Ελληνική Λύση τις προγραμματικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει. Τέλος, από το κόμμα Νίκη κάνουν λόγο για ευκαιριακή και καθαρά προεκλογική προσέγγιση ενός κρίσιμου φορολογικά ζητήματος. Βεβαίως, Γρηγόρη, όπως είπαμε και πριν από λίγο, η κόντρα αναμένεται να οξυνθεί, καθώς το τελικό πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αναμένεται στο τέλος Αυγούστου και, όπως καταλαβαίνεις, θα πηγαίνουμε λέξη-λέξη και αντιπαράθεση-αντιπαράθεση.
Ακριβώς. Έχουμε επεισόδια ακόμα σε αυτό το σύλλογο να δούμε. Ευγενή Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και την αιχμηρή κριτική από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Λιλιανό Φωτόπουλο.
Το οποίο χρειάζεται η ελληνική οικονομία είναι ένα σοκ. Και αυτό το σοκ θα προέλθει μόνο από την αλλαγή του παραγωγικού και φορολογικού μοντέλου.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και να πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς κλιμακώνεται η ένταση Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν ώψη της ανακοίνωσης των νέων Αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων και Ισραήλ-Τουρκίας μετά το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης κατά Νετανιάχου από την Άγκυρα. Έχουμε μάλιστα σκληρή επίθεση και του Ισραήλ στον Ταγί Περτογάν με προειδοποίηση για τις τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Είναι εδώ κοντά μας στούντιο η Κατερίνα Ιωνίδου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μάλιστα τον κατηγορεί τον Τούρκο Πρόεδρο για μικροπολιτικούς ελιγμούς, Κατερίνα.
Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αντάλλαξαν σκληρά μηνύματα εν ώψη της προγραμματισμένης για τη Δευτέρα ανακοίνωση των νέων Αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων εις βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που ενδέχεται να επηρεάσουν, Γρηγόρη, και τους εμπορικούς της εταίρους περιλαμβανομένης της Κίνας. Εν μέσω λοιπόν προειδοποιήσεων για την αποκάλυψη των σκληρότερων κυρώσεων στην ιστορία εις βάρος του Ιράν τη Δευτέρα συγκεκριμένα στις 2 η ώρα, τοπική ώρα 9 ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Να σημειώσουμε ότι κάλεσε την Κίνα να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάη εκτίμησε σήμερα ότι ο σχεδιαζόμενος οικονομικός πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτείων εναντίον της Τεχεράνης παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα, όπως έγραψε στο X, οι τράπεζες, οι εταιρείες ή τα αεροδρόμια που εμπίπτουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία μιας χώρας δεν πρέπει να εξαναγκάζονται από άλλα κράτη να αποκηρύξουν το νόμιμο εμπόριο με τρίτο κράτος. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών εκτίμησε ότι τέτοιες δευτερεύουσες κυρώσεις παραβιάζουν τον χάρτη των ΗΕ. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος που έχει προειδοποιήσει για οικονομικές επιπτώσεις βάρος των χωρών που προσφέρουν οποιοδήποτε είδους γραμμή ζωής στο Ιράν, δήλωσε χθες ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί τι συμβαίνει στη σύγκρουση. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής που σχετίζεται με τα στενά, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των χερσαίων ζωνών. Επομένως, θα ήθελαν πολλοί να συνάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι έτοιμοι να καταλήξουν τη σωστή συμφωνία, κατά τη γνώμη μου, είπε στους δημοσιογράφους. Χθες ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Γρηγόρη, ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχή, δεσμεύτηκε ότι το Ιράν θα απαντήσει στις απειλές του εχθρού στρατιωτικά με συντριπτικές, τιμωρητικές και καταστροφικές απαντήσεις. Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες Παρασκευή ότι είναι καιρός να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τις ΗΠΑ, όσο η Τεχεράνη βρίσκεται σε θέση ισχύως απέναντι στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΕ, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι θα ήταν καλύτερο να τερματίσουμε τώρα που είμαστε ισχυροί και έχουμε αξιοπρέπεια. Άλλωστε, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τη νίκη μας και τονίζει ότι η Αμερική, παρά όλους τους κανονισμούς, επιτέθηκε στα σχολεία, τα νοσοκομεία, τις υποδομές και είναι μισητή στον κόσμο. Τώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και βασικός διαπραγματευτής της χώρας, ο Γαλιμπάφ, παραδέχτηκε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικονομία του Ιράν σε ομιλία του ενώπιον Ιρανών και Ιρακινών επιχειρηματιών την Πέμπτη.
Και μέσα σε όλα αυτά, Κατερίνα, είχαμε και νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, με διαφορά μόλις 5 λεπτών μεταξύ τους, όπως αναφέρουν Λιβανοί ειδικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, πολλαπλά σημεία βρέθηκαν στο στόχαστρο, ενώ πρώην διπλωμάτες από τη Γαλλία και τη Βρετανία καλούν τις δύο χώρες να φροντίσουν να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο στο Ισραήλ και τις Παλαιστινιακές περιοχές.
Πραγματικά, να ξεκινήσουμε με τους διπλωμάτες. Είναι 102 Γάλλοι και Βρετανοί πρώην πρεσβευτές. Σε άρθρο τους που δημοσιεύθηκε σήμερα στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, αναφέρουν ότι η Γαλλία και η Βρετανία, δύο χώρες μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα πρέπει να ενεργήσουν από κοινού προκειμένου να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο στο Ισραήλ και στις Παλαιστινιακές περιοχές. Και μην ξεχνάμε ότι αυτές οι δύο χώρες, Γρηγόρη, είναι αυτές που αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης το 2025. Οπότε, λέει, πρέπει αυτές να φροντίσουν η αναγνώριση να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα μέτρα. Αυτό εκτιμούν κάποιοι από τους οποίους έχουν υπηρετήσει στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ. Μάλιστα, κατηγορούν την κυβέρνηση του Ισραήλ ότι υπονομεύει την προοπτική δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους και καταγγέλουν βέβαια την ανθρωπιστική κατάσταση λωρίδα της Γάζας και τη βία και τις καταστροφές που προκαλούν ακραίοι Ισραηλοί έπικοι στην κατεχόμενη δυτική όχθη.
Ωστόσο, όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα φώτα όλα είναι στραμμένα στην επίθεση που εξαπολύει τώρα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Ταγί Περτογάν μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης. Είναι ένας αντισημίτης δικτάκτορας, κατέχει τη μισή Κύπρο, λέει ο Ισραηλινός ηγέτης. Από την άλλη, η Τουρκία απαντά ότι οι επιθέσεις Νετανιάχου εξυπηρετούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες.
Ακριβώς, πολύ σωστά. Σφοδρή λοιπόν ήταν η επίθεση κατά του Προέδρου της Τουρκίας που εξαπέλυσε ο Νετανιάχου λίγες μόλις ώρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος από τις τουρκικές αρχές. Η αξιοθρήνητη προσπάθεια του Ερντογάν εκφοβήσει τους ηγέτες και τους στρατιώτες του Ισραήλ, της μοναδικής πραγματικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή, δεν θα οδηγήσει πουθενά, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Υπενθυμίζεται πως η ένταση ανάμεσα αυτές τις χώρες, Γρηγόρη, έχει αυξηθεί τις τελευταίες μέρες μετά την Ισραηλινή Αεροπορική Επιδρομή στη Συρία και τις ανησυχίες του Ισραήλ για πιθανή ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή. Ο Ερντογάν επιδιώκει τώρα να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα το ανεχτεί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Παράλληλα, επανέλαβε προηγούμενες κατηγορίες του Ισραήλ κατά του Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας τον αντισημίτη δικτάτορα και κατηγορώντας τον ότι έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων αλλά και πολιτικών που αντιτίθεται. Η τουρκική προεδρία κατήγγειλε τον Νετανιάχου για χρήση μικροπολιτικών τακτικών με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος μέσω της στοχοποίησης της Τουρκίας. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να παρουσιάσει την Τουρκία ως νέα απειλή αποτελεί μέλος ενός πολιτικού ελιγμού με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Η προσπάθεια της κυβέρνησης Νετανιάχου να την παρουσιάσει τη χώρα ως μια νέα απειλή αποτελεί αυτό που είπες πολύ σωστά, μέρος αυτού του μικροπολιτικού ελιγμού. Ανέφερε χαρακτηριστικά και η διεύθυνση επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας στο X.
Ότι είναι μια εξέλιξη, μια σφοδρή και με τοπική αντιπαράθεση. Και
με τοπική, όπως το είπες, Γρηγόρη.
Να δούμε που θα οδηγήσει όλο αυτό. Ο Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών, μίλησε νωρίτερα εδώ στο News 15,8 και ρωτήθηκε από τον Αλφόσο Βιτάλ για την ένταση σχέσης Τουρκία-Ισραήλ, τονίζοντας ότι υπάρχει ένα σαφές πεδίο αντιπαράθεσης λόγω σύγκρουσης συμφέροντων. Για να τον ακούσουμε.
Εδώ έχουμε έναν γείτονα ο οποίος έχει σαφείς αναθεωρητικές τάσεις. Ενοχλείται σφόδρα από τη συνεργασία που έχουν αναπτύξει με άλλες χώρες όπως είναι το Ισραήλ. Η κλιμάκωση βέβαια επιδεινώνεται ραγδαία, διότι πολύ απλά, ξέρετε, με αυτό το μαξιμαλισμό που διέπει την Άγκυρα επί κ. Έρντογαν, δεν της φτάνει η Βόρεια Αφρική, δεν της φτάνει στο Σαχέλ, το κέρας Αφρικής. Τώρα πάει να μπει και στη Συρία. Ήταν σαφές το μήνυμα ότι δεν θα δεχτεί το Ισραήλ ποτέ να αντικαταστήσει η Τουρκία το Ιράν στα σύνορά του. Διότι ως τώρα ξέρουμε ότι το Ιράν μέσω του καθεστώτος Άσαντ έφτανε στο Λίβανο. Και ξαφνικά είχε και τη Συρία απέναντι το Ισραήλ και το Λίβανο. Και από πίσω ήταν το Ιράν. Δεν θα δεχτεί λοιπόν τώρα να αντικαταστήσει η Τουρκία, η οποία έχει ούτως ή άλλως μαξιμαλιστικές απόψεις και λέει ότι θα μπούμε στην Ιερουσαλήμ, θα την ξανακάνουμε δική μας. Είναι δυνατόν να δεχτεί το Ισραήλ κάτι τέτοιο? Όχι. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα σαφές πεδίο αντιπαράθεσης λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.
Καταιγιστικές λοιπόν οι εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή. Να δούμε τώρα στο Αιγαίο και στα ελληνοτουρκικά, όπου η Άγκυρα ανεβάζει την ένταση και τορπιλίζει τα ήρεμα νερά. Ως έμεση απειλή για μεταφορά της έντασης του πεδίου, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και βεβαίως αντιδρά άμεσα και μάλιστα στη συνέντευξη που θα δημοσιευθεί αύριο στο Κυριακάτικο Βήμα. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, διαμηνύει ότι οποιαδήποτε απόπειρα προσβολή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με κάθε μέσο. Μάλιστα, εξηγεί ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα και τόνισε ότι η χώρα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Τώρα, και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αναμενόμενη ήταν η αντίδραση και η εξέλιξη από τη στάση από την Τουρκία να ανακηρύξει τα θαλάσσια πάρκα, καθώς και όλες τις κινήσεις τις οποίες προχωρά βήμα-βήμα το τελευταίο διάστημα, ενώ αναμένεται και το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, πιθανότατα το φθινόπωρο στις αρχές φθινοπόρου. Ένα νομοσχέδιο που, όπως επισημαίνουν αναλυτές, είναι ουσιαστικά και προσπαθεί η Άγκυρα να απαντήσει στο νόμο Μανιάτη. Πάει για τακτική της Άγκυρας, αναφέρουν πηγές, είναι να αξιοποιεί τις ελληνικές θέσεις προκειμένου να προβάλλει τις διεκδικήσεις της και να εμφανίσει τα όποια βήματα κάνει ως αντίδραση στην ελληνική πολιτική. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα συνεχίσει να δομεί την εξωτερική της πολιτική στην περιοχή μας, όπως αναφέρει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, και αν αυτό ενοχλεί κάποιους στο εξωτερικό και στο εξωτερικό, ας το ξεπεράσει. Η Ελλάδα της παθητικής διπλωματίας είναι πέρασε ανεπιστρεπτή. Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι προφανώς η ειρηνική επίλυση των διαφορών, όμως είμαστε, όπως αναφέρεται, έτοιμοι για κάθε σενάριο. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η Αθήνα να ενημερώσει για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας τους διεθνείς οργανισμούς, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως χώρες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή.
Κατερίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Στέφανος Γκίκας, μίλησε πριν από λίγο στο News 15,8 και ρωτήθηκε από την Ντόνα Δρούτσα αν εκτιμά ότι περνάμε σε μια περίοδο ένταση με την Τουρκία μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Έτσι φαίνεται ότι η Τουρκία αποφάσισε με αυτό το παράνομο τρόπο, διότι όπως ήταν και το τουρκολιβικό μνημόνιο, ένα τελείως παράνομο. Μια παράνομη συμφωνία, έτσι να αποφασίσει να δημιουργήσει αυτά τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα γιατί? Διότι δεν είναι μόνο στην τουρκική εθνική, αν θέλετε, κυριαρχία, επεκτείνονται και στα διεθνή. Αν δεν μπορείς να κάνεις ένα χάρτη στα διεθνή, τα δικά μας θαλάσσια πάρκα είναι στα εθνικά χωρικά ύδατα. Ο εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός που έχουμε και τον οποίο, ο οποίος έχει μάλιστα και την υπογραφή και τη βούλα, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τα δυνητικά απότατα όρια που προβλέπει για μας το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία λοιπόν δεν δρά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, άρα δεν παράγουν αυτά τα οποία κάνει ένομο αποτέλεσμα.
Στο «δεν παράγουν λοιπόν αυτά που παράγει ένομο αποτέλεσμα», είπε ο κύριος Γκίκας, τον ακούσαμε. Στο Έρνιους Ρέντιο 105,8 μίλησε και ο Δημήτρης Κερίδης, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στον Αλφόσο Βιτάλη και τόνισε ότι η Τουρκία ήταν και παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή.
Έχει ενδιαφέρον το ερώτημα, με την έννοια ότι είναι το ακριβώς ίδιο ερώτημα που αναρωτιούνται οι Τούρκοι και θέτουν στους εαυτούς τους, γιατί η Ελλάδα τα καταφέρνει τόσο καλύτερα από εμάς. Και είναι ένα διαρκές ερώτημα αυτό στις τουρκικές εφημερίδες, στην τουρκική πολιτική, αντανάκλαση του δικού μας. Εμείς νομίζουμε ότι αυτοί θα κάνουν όλα καλά, εκείνοι νομίζουν ότι εμείς θα κάνουμε όλα καλά, και η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Και θα σας έλεγα τούτο, η Τουρκία είναι πρόβλημα, ήταν πρόβλημα εδώ και πολλές δεκαετίες και θα παραμείνει πρόβλημα, γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή και γρήγορση. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα πολεμικό δόγμα. Είναι ένα δόγμα, όπως πολύ σωστά το είπατε, αναθεωρητικό. Και είναι ένα δόγμα απέναντι στο οποίο θα πρέπει πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα πάντα να απαντάμε. Γι' αυτό παίρνουμε τα μπελαρά, με τα F-35, γι' αυτό όλα τα υπόλοιπα, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται.
Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα λοιπόν και ένα πολύ πολεμικό δόγμα παραμένει η γαλάζια πατρίδα. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Κερίδης εδώ στο Star News 35,8. Στο σταθμό μας όμως, στη συνέντευξη που έδωσε ο Ιάννης Παπαφλωράτος, ο νομικός διεθνολόγος και καθηγητής στρατιωτικών σχολών, αναφέρθηκε και αυτός για το ζήτημα αυτό και τόνισε μεταξύ άλλων τα ήρεμα νερά ήταν μια τακτική κίνηση που είχε ημερομηνία λήξης. Και όπως είπε, έφτασε αυτή η ημερομηνία, διότι πολύ απλά η Άγκυρα κρίνει ότι δεν τη συμφέρει συγκεκριμένη τακτική.
Είναι συγκεκριμένες οι κινήσεις. Φεύγουμε πλέον από τους χάρτες, φεύγουμε από τη ρητορική, φεύγουμε από τις έρευνες και πάμε σε μια προσπάθεια εσωτερικού διοικητικού δικαιού, όπως λέμε στην νομική, προκειμένου να εργαλειοποιήσει ένα καθαρά περιβαλλοντολογικό θέμα. Και βεβαίως, απότερος στόχος, το ξέρουμε αυτό εδώ και καιρό, είναι να ενθυλακώσει ελληνικές νήσους εντός δικών της θαλάσσιων πάρκων, δημιουργώντας πλέον ένα πλέγμα μέσα στο οποίο η ελευθερία οποιασδήποτε δραστηριότητας, είτε μιλάμε για ηλία, είτε για θαλάσσια επιστημονική έρευνα, είτε οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε πλέον να υπάρχεται σε αποφάσεις και διατάγματα της Άγκυρας. Αυτή είναι η στόχευση και θα δούμε πώς θα μορφοποιηθεί πλέον επί του πεδίου.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρινιούς Ρέντιο 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας. Σημαντική είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν μια τελευταία καλοκαιρινή απόδραση λίγο πριν το τέλος του Αυγούστου. Η αυξημένη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, με περισσότερους από 80.000 ταξιδιώτες να έχουν αναχωρήσει συνολικά από τα λιμάνια της Αττικής από την Παρασκευή έως και την Κυριακή.
Για κουφονίσια είμαστε, για κουφονίσια.
Πόσες μέρες θα κάτσετε?
Θα κάτσουμε 4.
Έχετε κάνει την έρευνα σας για το κουφονίσιο?
Ναι. Έχουμε κάνει εδώ, έχω τους χάρτες εδώ πέρα, τα ξέρει όλα.
Πάμε στην Αμοργό, πρώτη φορά. Και με αυτό κλείνουν καλά και τέλος διακοπές.
Κατά πολλά.
Πόσες μέρες θα κάτσετε?
2 εβδομάδες. Ακόμα παραμένει σε επίπεδα καλά σε σχέση με πιο διάσημους προορισμούς.
Βάρο.
Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
4 μέρες.
Θα πάμε Σκιάθο.
Πόσες μέρες?
4 βράδια, 5 μέρες. Το πρόγραμμα έχει ξενύχτη. Τι έχει το πρόγραμμα?
Είναι μεγάλη κίνηση και παραμένει η μεγάλη κίνηση και στα λιμάνια της Αττικής και όχι μόνο της Αττικής, αλλά και στις εθνικές οδούς και στα κτέλ και παντού όπου μπορούν και όποιοι μπορούν φεύγουν, είτε είχαν φύγει νωρίτερα στις αρχές του καλοκαιριού λίγες μέρες και έχουν τώρα υπόλοιπο αδείας, είτε μπορούν και έχουν δυνατότητα να το κάνουν ακόμα πιο συχνά. Σημαντική λοιπόν είναι η κίνηση από το πρωί στα λιμάνια του Πειραιά. Ακούσαμε επιβάτες να μιλούν στην κάμερα του Ερνιούς λίγο πριν μπουν στο πλοίο για να πάνε στα λιμάνια και στους προορισμούς τους. Πολύ αυξημένη η κίνηση στα διόδια Μαλγάρων, καθώς αρκετοί Θεσσαλονικοί εγκαταλείπουν από το πρωί την πόλη λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών. Άλλο σημαντικός παράγοντας αυτός, ο καύσωνας, ο επερχόμενος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τα διόδια Μαλγάρων ο ρεπόρτερ μας Φέδωνας Τομόσογλου.
αγγίζει το 1,5 χιλιόμετρο η ουρά εδώ στα διόδια των Μαλγάρων. Είναι το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Τα περισσότερα οχήματα, όπως μας έχουν πει οι οδηγοί, κατευθύνονται προς τις παραλίες της Κατερίνης. Άλλοι για μια σύντομη απόδραση για το Σαββατοκύριακο, άλλοι για περισσότερες ημέρες. Είναι βέβαια και εκείνοι που κατευθύνονται στα λιμάνια του Βόλου αλλά και της Αττικής. Να σας πω επίσης ότι και στο ρεύμα εισόδου στην πόλη υπάρχει πολύ μεγάλη ουρά οχημάτων αυτή τη στιγμή. Είναι αυτοί που εισέρχονται στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια κατευθύνονται προς τη Χαλκιδική μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, που επίσης καταγράφεται αυξημένη κίνηση. Εδώ στα διόδια των Μαλγάρων η αναμονή κατά μέσο όρο για το κάθε όχημα εκτιμάται ότι ξεπερνάει αυτή την ώρα τα 15 λεπτά. Να σου πω ότι και το πλοίο νωρίτερα για τα νησιά των Σποράδων, Σκιάτο, Σκόπελο και Αλόνισο αναχώρησε για ακόμη μία φορά γεμάτο, με τους περισσότερους εκεί να είναι νέοι ταξιδιώτες που αναχωρούν για 4 με 5 ημέρες κατά μέσο όρο.
Σε τροχιά καύσωνα λοιπόν έχει μπει η Ελλάδα, εντωμεταξύ με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη όμως και τη νύχτα, και αυτό θα κάνει τη ζωή μας ακόμα πιο δύσκολη, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Να ακούσουμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά.
Σήμερα περιμένουμε να φτάσουμε τοπικά τους 40 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή κυρίως στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. Καθώς πνέει ένα δυτικό-βορειοδυτικό ρεύμα που φτάνει και τα 5 με 6 μποφόρ, αυτό σημαίνει ότι δροσίζει λίγο τα δυτικά ηπειρωτικά, αλλά εκεί βέβαια είναι αυξημένη η υγρασία, οπότε το αίσθημα δυσφορίας είναι εξίσου έντονο. Και σπρώχνει λίγο παραπάνω τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου μπορεί πολύ πολύ τοπικά να ξεπεράσουμε και τους 40 βαθμούς. Τώρα, πηγαίνοντας την αυριανή μέρα, οι θερμές αέριες μάζες πλέον είναι πάνω από τη χώρα μας. Οπότε αύριο Κυριακή περιμένουμε να φτάσουμε περιμένουμε πάλι 40 στα ηπειρωτικά κατά τόπους. Λίγο καλύτερα, πάντα στα νησιά είναι λίγο καλύτερα, αλλά θα φτάσουμε και εκεί τους 38 βαθμούς, και μιλάμε κυρίως για την Νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα. Εκεί έχουμε τις πιο θερμές αέριες μάζες. Παράλληλα, την Κυριακή θα έχουμε και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Αυτή την αστάθεια που θα είναι πιο έντονη την Κυριακή, και ακόμα πιο έντονη θα είναι αυτή η αστάθεια τη Δευτέρα. Η Δευτέρα λοιπόν είναι πάλι μια μέρα που με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 38 με 40 βαθμούς. Δεν έχουμε ουσιαστικές μεταβολές όσον αφορά τη θερμοκρασία. Ωστόσο, θα αρχίσει να πνέει και ένας βοριάς που θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ότι τη Δευτέρα τις μεγαλύτερες τιμές θερμοκρασίας, δηλαδή τα 40, θα περιμένουμε κυρίως στη Δυτική και Νότια Ελλάδα. Δηλαδή για περιοχές όπως η Μακεδονία και η Θεσσαλία, η πιο θερμή μέρα θα είναι σήμερα και αύριο. Και ουσιαστική μεταβολή Τρίτη και Τετάρτη δεν προβλέπεται. Πάλι θα υπάρχει ο βοριάς στο Αιγαίο που θα φτάνει τα 6 μποφόρ στους 38 με 40 βαθμούς στη θερμοκρασία γενικά.
Δύσκολες οι συνδικές λοιπόν, όλοι καταλαβαίνουμε, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλία και στην Αχαΐα και σε διάφορες άλλες περιοχές. Να δούμε ποια είναι η κατάσταση, ποια ήταν νωρίτερα η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, στην Ακρόπολη και στο Σύνταγμα και τις γύρω περιοχές. Να ακούσουμε το ρεπόρτερ μας Σπύρο Δαρσινό.
Οι Αθηναίοι επιλέγουν να μην κυκλοφορήσουν πάρα πολύ σε σχέση με τους τουρίστες οι οποίοι έχουν κατακλείσει το κέντρο της Αθήνας, και το παλιό, το ιστορικό κέντρο, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Πριν από λίγο ολοκληρώσαμε την βόλτα μας, θα λέγαμε, στα γνωστά σημεία, στο Σύνταγμα, στην Πλάκα, στο Μοναστηράκι, στο Θησίο, στην Ακρόπολη. Ήταν ως επιτοπλίστων τουρίστες από την Αμερικανική Ήπειρο, οι οποίοι μας παραπονέθηκαν αυτολεξί για τη θερμοκρασία εδώ στην περιοχή. Μάλιστα, κάποιος Καναδός διαμαρτυρήθηκε, λέει, γιατί δεν έχει ανοίξει το air condition. Η αλήθεια είναι ότι όντως εδώ στο κέντρο της Αθήνας έχουμε περίπου 33 βαθμούς Κελσίου. Η αισθητή ενδεχομένως να είναι υψηλότερη. Υπάρχει ένα ανεπαίσθητο αεράκι, αλλά είναι θερμό. Δεν δροσίζει, παρά μόνο κουνάτα, θα λέγαμε, τα ρούχα μας για να ξεκολλάνε από τον υδρότα. Στο Σύνταγμα, στο κέντρο Συντάγματος, ήταν κλειστά μέχρι πριν από λίγο τα συντριβάνια, ενδεχομένως να ανοίξουν κάποια στιγμή στην πορεία για να δροσιστεί ο κόσμος. Ενώ να πούμε πως ο Δήμος της Αθήνας έχει μεριμνήσει ώστε να είναι ανοιχτές οι λέσεις φιλίας 7 σημεία στο ευρύτερο κέντρο, προκειμένου οι ευπαθείς ομάδες και άνθρωποι οι οποίοι το έχουν ανάγκη ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της όποιας διαδρομής να λάβουν μια ανάσα δροσιάς, θα λέγαμε.
Αυτά λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Λάρισα τώρα, που είναι συνηθισμένη βέβαια στα 40. Πάμε στη Λάρισα και στη Μάνια Γκουσιάρη. Τι δείχνει αυτήν την ώρα το θερμόμετρο, Μάνια? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Είναι στους 38 βαθμούς το θερμόμετρο. Ξαναλέμε, αυτή η θερμοκρασία είναι υποσκία. Αν κανείς μείνει στον ήλιο, αισθάνεται πολύ δρυμή το άγγιγμά του. Πάνω από 48 βαθμούς, μπορεί και πάνω από 50. Αν κανείς υποχρεωθεί να δουλέψει, να εργαστεί, να περπατήσει, να κινηθεί κάτω από τον καυτό ήλιο αυτή την ώρα. Είχα μια απορία το πρωί, πώς ο κόσμος, ας πούμε, όλες τις μέρες που κάνουμε τον καύσωνα, βγαίνει, παρότι έχουμε πει πολλές φορές και από τα μέσα ενημέρωσης ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες, θα πρέπει να προφυλάσσονται. Η απάντηση τελικά ήρθε, διότι φαίνεται πως και στα σπίτια μας, η Λαρισαίη, ακριβώς επειδή κρατάει πάρα πολύ καιρό υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να μην είναι 40 κάθε μέρα, είναι σίγουρα 35-36 όμως, εδώ και δύο μήνες, τα σπίτια μας λοιπόν βράζουν, καίνε. Και δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι δυνατότητα να έχουν το κλιματιστικό 24 ώρες 24ωρο ή δεν επαρκεί κάποια στιγμή το κλιματιστικό και έτσι προτιμούν νωρίς το πρωί να βγουν μια βόλτα, να πάρουν τον αέρα τους ή αργά το απογευματάκι. Τις υπόλοιπες ώρες, αν κανείς δεν έχει κλιματισμό στο σπίτι του, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και στους εσωτερικούς χώρους. Οπότε η συνθήκη είναι δύσκολη για τους λαριστές, παρότι είναι συνηθισμένοι. Αν ακούτε μουσική, είναι γιατί είμαι τώρα στη δημοτική πισίνα της πόλης. Είναι μια επιλογή για πολλούς λαριστέους που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πάνε στα παράλια. Τα κοντινά έρχονται εδώ στη δημοτική πισίνα, είναι δωρεάν είσοδος, παίρνουν ένα καφέ, ένα χυμό, τρώνε κάτι και κάνουν το μπάνιο τους από τις 11 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα και αν θέλουν παραμένουν για να διασκεδάσουν με τη μουσική, την παρέα τους. Και να περάσουν το χρόνο τους κάπως πιο ευχάριστα.
Είναι μια ανάσα δροσιά σε κάθε περίπτωση. Βέβαια, είναι μια ανάσα δροσιά, μια καλή ανάσα δροσιά. Μάνια Γκουσιάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια λοιπόν και καλό κουράγιο και στους ανθρώπους στη Λάρισα. Φεύγουμε από τη Λάρισα, πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Στομοπούλου. Είπαμε συνθήκες καύσωνα σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, αλλά οι δυσκολότερες ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία τώρα, θα είναι σήμερα και αύριο. Πώς είναι τα πράγματα στην Πάτρα, Αθανασία? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα η σημερινή. Με το θερμόμετρο να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου, αλλά την αίσθηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Γι' αυτό και η Πάτρα, επειδή είναι τυχερή η πόλη και βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, οι περισσότεροι έχουν σπεύσει τις παραλίες της περιοχής προκειμένου να δροσιστούν. Οι ευπαθείς ομάδες μπορούν να πηγαίνουν σε δομές των Δήμων που είναι προορισμένες για τέτοιου είδους μέρες όπως η σημερινή. Είναι σε κίνδυνο συναγερμό η Δυτική Ελλάδα, οπότε η πυροσβεστική και η περιφέρεια είναι σε ετοιμότητα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι δύσκολες συνθήκες, είναι και η άπνοια μεγάλη, αλλά είναι και η υγρασία που επιβαρύνουν την όλη κατάσταση, Γρηγόρη.
Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παίρνουμε πάσα από αυτό που μας είπες τώρα στο τέλος για την επιφυλακή που βρίσκονται και στην Πάτρα όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι αρμόδιοι για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, γιατί οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ο κρατικός μηχανισμός γενικότερα είναι σε επιφυλακή. Να ακούσουμε το ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
Είναι ακριβώς λοιπόν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Έχουν τεθεί τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των περιφερειών και των Δήμων ολόκληρης της χώρας, καθώς το σύνολο της επικράτειας έχει τεθεί σε κίτρινο συναγερμό για εγκίνδυα εκδήλωση πυρκαγιάς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αλλά και των αυξημένων επιπέδων ξηρασίας. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου λοιπόν εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 3 βρίσκονται περισσότερες περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και γι' αυτό το λόγο, όπως είπαμε, όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν φαινόμενα πυρκαγιών. Να θυμίσουμε ότι χθες αργά το βράδυ τέθηκε υπομερικό έλεγχο μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει χθες το μεσημέρι στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο. Τέθηκε λοιπόν υπομερικό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν ενεργές εστίες στο νησί. Και να πούμε ότι η κατάσταση της κινητοποιήθηκε ανάμεσα 33 πυροσβέστες με 12 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων από την πυροσβεστική υπηρεσία Λίμνο και την 7η ΕΜΟΔΕ, ενώ νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί με τη συνδρομή σκαφών του λιμενικού σώματος. Απομακρύνθηκαν 59 άτομα με ασφάλεια, καθώς η φωτιά έχει φτάσει σε κατοικημένες περιοχές. Απομακρύνθηκαν λοιπόν με ασφάλεια και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης με αποτέλεσμα, όπως είπαμε, αυτή την ώρα να μην υπάρχουν ενεργά μέτωπα στο νησί. Ενώ να πούμε το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα εκδηλώθηκαν τουλάχιστον 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες από τις οποίες κατασβέστηκαν άμεσα χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής.
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εξωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκας, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερυθρού, αναφέρθηκε αναλυτικά στις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.
Λόγω της μετακίνησης αυτών όλων των βαρομετρικών συστημάτων, αναμένουμε θερμότερες αέριες μάζες στην περιοχή της Ελλάδος. Γι' αυτό το λόγο και θα αυξηθεί η θερμοκρασία. Θα μειωθούν βέβαια οι έντασεις των ανέμων, όμως η υγρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα το ποσοστό ξηρασίας μαζί με την άνοδο της θερμοκρασίας να επηρεάσει και να μπορεί να επιταχύνει όλες αυτές τις πυρκαγιές. Γι' αυτό, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, η ανθρώπινη δραστηριότητα θα πρέπει να μειωθεί γιατί κανένα μέσο και κανένας μηχανισμός, εφόσον υπάρχουν τόσες ενάρξεις πυρκαγιών καθημερινά, δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί σε σημείο τέτοιο που να μην κινδυνεύσουν ζωές και περιουσίες.
Μακάρι να πάνε όλα καλά λοιπόν και να μην έχουμε κανένα τέτοιο κίνδυνο να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Είναι εδώ κοντά μας όμως και πάλι στο στούντιο Κατερίνη Ιωνίβου. Γιατί έχουμε μια μεγάλη φωτιά που μένει στην Ανατολική Ισπανία με εκατοντάδες κατοίκους να απομακρύνονται από τις αιστείες τους. Σε πύρινο κλείο παραμένει η Σερβία. Μάλιστα, το Βελιγράδι, Κατερίνα, έχει ζητήσει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πολύ σωστά.
Στη μάχη έχει μπει και ένα ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε πλημμύρες, κατολισσίες και ανεμοστρόβιλους στον Ιταλικό Βορρά. Μάλιστα, η Λομβαρδία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτασης ανάγκης.
Πολύ σωστά. Σφοδρές καταιγίδες, θελώδεις άνεμοι και ισχυροί κεραυνοί αντικατέστησαν ευνηδιαστικά το σκηνικό υψηλών θερμοκρασιών στη Βόρεια Ιταλία. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο γρηγόρη ήταν η Λιγουρία, η Λομβαρδία και το βόρειο τμήμα της Τοσκάνης. Η Λιγουρία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, δέχτηκε 40.000 κεραυνούς και σε 24 ώρες 200 χιλιοστά βροχής. Πολυάριθμοι δρόμοι πλημμύρισαν, πεσμένα δέντρα πύλησαν ζωές, καθώς ρηπές έως και 106 χιλιόμετρα την ώρα πραγματικά σκόρπισαν την καταστροφή. Στο Πόντε Ντι Λένιο, στην επαρχία της Μπρέσια, οι έντονες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν το κλείσιμο τελεφερίκ μετά από κεραυνό που χτύπησε μια μονάδα ελέγχου. Όλοι οι παρόντες εκενώθηκαν αμέσως, ευτυχώς και δεν έχουν τραυματιστεί, όπως ανακοινώθηκε. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στη Τοσκάνδη προκάλεσαν επίσης ζημιές σε δεκάδες παραθαλάσσια θέρετρα στη Βερσίλια. Σκηνές, ομπρέλες, ξαπλώστρες στο Λίντο ντι Καμαϊόρε και το Βιαρέτζιο βρέθηκαν στη δίνη ανέμων με ρηπές 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τώρα, στην Ισπανία, οι αρχές στη Βαλένθια εξέδωσαν εντολή εκένωσης της κοινότητας Γάτοβα εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που αποδίδεται όμως σε κεραυνό. Εκατοντάδες κάτοικοι έλαβαν επίγουσα ειδοποίηση στα κινητά τους να εγκαταλείψουν εσπεσμένα την περιοχή και να κατευθυνθούν νότια. Στην κοινότητα να πούμε ότι ζουν περίπου 450 μόνιμοι κάτοικοι, ωστόσο ο αριθμός αυτός διπλασιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Η πυρκαγιά στο Εθνικό Πάρκο Σιέρα Καλντερόνα ξέσπασε λόγω κεραυνού το βράδυ της Πέμπτης. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και του στρατού κινητοποιήθηκαν με σκοπό να τη θέσουν υπό έλεγχο. Και στη Σερβία, η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη Σερβία μένεται στο δάσος Ντελιμπλάτσκα Πετσάρα, περίπου 60 χιλιόμετρα ανατολικά του Βελιγραδίου. Καθώς όμως η φωτιά πλησιάζει κατοικημένες περιοχές, Γρηγόρη, οι σερβικές αρχές ενεργοποίησαν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας πυροσβεστικά αεροσκάφη και ειδικά οχήματα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Κατάσβεση στην περιοχή επιχειρεί ήδη ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος Ιλιούσιν, με δυνατότητα μεταφοράς 42.000 λίτρων νερού, ο επικεφαλής έκτακτων...
Είναι αυτά τα μεγάλα,
μεγάλης χωρητικότητας. Την ίδια ώρα σε επιφυλακή βρίσκονται υπεύθυνοι καταφυγίου ζώων στην περιοχή ανατολικά της σερβικής πρωτεύουσας. Οι φλόγες πλησιάζουν δυστυχώς επικίνδυνα το χώρο όπου φιλοξενούνται περισσότερα από 100 ζωάκια, προκαλώντας φυσικά ανησυχία για την ασφάλειά
τους. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ερχόμαστε τώρα και πάλι στα δικά μας με την ανησυχία των ειδικών σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές μετά την έξαρση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας να απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες για μέτρα προστασίας από τα κουνούπια. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτριά μας για θέματα υγείας, Μπαράγδα Γορογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μπαράγδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η φάση αυτή της έξαρσης της κυκλοφορίας του ιού θα συνεχιστεί τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα. Όπως δήλωσε νωρίτερα σήμερα και στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κύριος Βασιλακόπουλος, δεν είμαστε σε φάση αποκλιμάκωσης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και αυτό οφείλεται και στο γεγονός, είναι ένας συνδυασμός παραγόντων, αλλά και στο γεγονός ότι ιδιαίτερα εδώ στην Αττική ήταν ο δεύτερος πιο θερμός χειμώνας των τελευταίων 150 ετών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σε συνδυασμό με μια υγρή άνοιξη, με μια βροχερή άνοιξη. Αυτό υπερπολαπλασίασε τον αριθμό, τον πληθυσμό των κουνουπιών, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την έξαρση που εμφανίζεται τώρα, και αυτό και εξέδωσε ο ΕΟΔΗ τις οδηγίες, τις συστάσεις προς τους πολίτες, όπως είπες και εσύ. Συγκεκριμένα, καλεί τους πολίτες να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εντομοαποθητικά σώματος και χώρου, σίτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά, ανεμιστήρες, κατάλληλα ρούχα, δηλαδή
μακριά, μακριμάνικα ρούχα και παντελόνια. Να υπάρχει μεγάλη προσοχή με τα στάσιμα νερά στις αυλές, στους κήπους, στις βεράντες, στις ταράτσες, στα μπαλκόνια, στα χωράφια, στα οικόπεδα, όπου μπορεί να υπάρχει ακόμα και λίγο στάσιμο νερό, πρέπει να απομακρύνεται ή να το καλύπτουμε και να το αναποδογυρίζουμε. Επίσης, να καλύπτουμε με σίτα τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων. Αυτές είναι οι γενικές οδηγίες.
Κάποιο νέο για τον Αντώνη Πανούτσο έχουμε, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του σε εντατική μονάδα?
Είναι βαριά η κατάσταση του συναδέλφου, του δημοσιογράφου, του Αντώνη Πανούτσου, ο οποίος νοσηλεύεται από τις 19 Ιουλίου στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, δηλαδή περισσότερο από ένα μήνα. Το σίγουρο είναι ότι είναι ακόμα σε δύσκολη φάση, είναι ακόμα διασωληνωμένος, Γρηγόρη. Τώρα γενικότερα συνολικά είναι 23 τα άτομα που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι όλοι, έχουν κάποια ηλικία, δεν πρόκειται για νέα άτομα. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 74 ετών. Και όπως όλα δείχνουν, οι περισσότεροι έχουν υποκείμενα νοσήματα. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για το ευρύ κοινό, καθώς 8 στους 10 που θα μολυνθούν με τον ιό από το τσίπνο του κουνουπιού, 8 στους 10 δεν παρουσιάζουν απολύτως κανένα σύμπτωμα, Γρηγόρη.
Μακάρι να το ξεπεράσουν γρήγορα και 23 άνθρωποι που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο με τον ιό του Νείλου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σμαράδα Γορογιάννη. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να έχουν γίνει από το Μάρτιο και Απρίλιο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μια περίοδο έξαρση των κουνουπιών, δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής. Ποιος τα λέει αυτά? Ο γυναιολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής Κώστας Ντελέζος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στη Ματίνα Καραμίτζου.
Ένα ερώτημα το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι γιατί να γίνονται ψεκασμοί τώρα. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από τον Απρίλιο. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μια περίοδο έξαρσης των κουνουπιών, δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, αυτή δηλαδή την οποία αναμένουμε τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά η προετοιμασία θα έπρεπε να έχει γίνει μήνες, όπως τον Απρίλιο και τον Μάρτιο. Γιατί τότε ξυπνάει το γένος και τότε κάνουν την πρώτη αιμοληψία για να μπορέσει λοιπόν να γεννήσουν, και τότε λοιπόν είναι περίοδος, η ευκαιρία για εμάς για να ελέγξουμε την περίοδο καλοκαιριού που έχουμε μπροστά μας.
Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεοδόρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας τηλεόραση του Ερνιούς, ξεκαθάρισε ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Η νόσος του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται από το κουνούπι στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος είναι τελικός ξενιστής. Τι σημαίνει αυτό? Αν εγώ έχω ιό του Δυτικού Νείλου, δεν μπορώ να τον μεταδώσω σε κανέναν άλλον άνθρωπο, ούτε καν σε κουνούπι αν με ξανατσιμπήσει. Άρα αν νοσήσω εγώ, νοσώ εγώ. Και ή θα περάσει, ή στη χειρότερη των περιπτώσεων, εγώ προσωπικά θα κινδυνεύσει η ζωή μου και μπορεί να τη χάσω. Άρα δεν υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Μεταδίδεται μόνο από τα κουνούπια, και τα κουνούπια, όπως ξέρετε, με το που αρχίζει το κρύο, πάντα μειώνεται ο αριθμός του μέχρι που εξαφανίζονται.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Ακόμα ένα μετάλλιο τώρα για να περάσουμε σε μια ευχάριστη είδηση στην σπουδαία καριέρα του, πρόσθεσε ο Λευτέρης Πετρούνιας, κάνοντάς μας για πολλωστή φορά να αισθανθούμε περήφανοι και να υποκληθούμε στο μεγαλείο του. Άρχοντας των Γκρίκων, κατέκτησε το χάλκινο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ζάγκρεπ, το 11ο ευρωπαϊκό μετάλλιο στην πλούσια συλλογή του. Να ακούσουμε τι είπε αμέσως μετά.
Μάλλον χρειαζόμουν λίγο περισσότερη πίεση μέσα στον αγώνα. Παραχαλαρώσαμε κιόλας, καθυστέρησε κάνα 45 λεπτό και περίμενα, οριακά δεν κοιμήθηκα, όλα καλά. Κλείνει με ένα μετάλλιο, με ένα μάθημα του να μην χαλαρώνεις ποτέ, γιατί χαλαρώσαμε λίγο. Και προς όλα ταχώς, θα κάτσω 5 μέρες να ξεκουραστώ, και προς όλα ταχώς για Ρότερνταμ, γιατί 12 Οκτωβρίου πετάμε για παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Πάμε στον Τάσο Επιτρόπινο Αθλητικό μας. Συντάκτη, ακούσαμε Τάσο τον Λευτέρη Πετρούνια. Σκέψου δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει πάρει 11 ευρωπαϊκά, να λέει ότι αν δεν έχει χαλαρώσει, πόσα θα έπαιρνε δηλαδή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, μπορεί να μην κατάφερε να πάρει το ένα το χρυσό του μετάλλιο, όμως 11 μετάλλια δεν είναι και λίγα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μάλιστα ταυτόχρονα έφτασε τα 21 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, αποδεικνύοντας κάθε φορά ότι ανήκει ανάμεσα στους θρύλους του ελληνικού αθλητισμού. Ο Πετρούνιας είχε αφενός υψηλόδεικτη δυσκολία στο πρόγραμμά του, ωστόσο οι κριτές εξάντλησαν την αυστηρότητά τους, να το πούμε και αυτό. Έκοψαν πόντους στον Έλληνα Ολυμπιονίκη για μια όρθια εώρηση. και για ένα βήμα που ενδεχομένως εδώ έχουν δίκιο στην προσγείωση. Ο άρχοντας των Γκρίκων έδωσε την ψυχή του και πρόσθεσε ακόμη ένα ευρωπαϊκό λοιπόν μετάλλιο στην απίστευτη αυτή συλλογή του. Να θυμίζω 8 χρυσά μετάλλια και 3 χάλκινα μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα είχαμε τον Μίλτο Δεντόγλου. Γρηγόρη, καθώς μόλις λίγες μέρες μετά το χρυσό μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ, ο Μίλτος Δεντόγλου πήγε και στη Λοζάνη για να αποδείξει με άνεση μάλιστα πως είναι ο κορυφαίος άλτης στο μήκος αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ο τετράκης πρωταθλητής Ευρώπης συνέχισε το νικηφόρο αυτό σε ρήτου στο πρώτο αγώνα μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και επικράτησε στο Diamond Link της Λοζάνης με 8-24 από την αρχή, δηλαδή είχε πάρει το προβάδισμα και δεν μπόρεσε να το χάσει. Είχε 16 βαθμούς, δεν ευνοούσε πολύ η θερμοκρασία, παρόλα αυτά έκανε άνετα την επικράτησε άνετα. Ο Δεντόγλου έχει στην κατοχή του, να πούμε εδώ, 15 χρυσά μετάλλια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, ενώ έχει και 3 σημαίνια μετάλλια σε μια απίθανη συγκομιδή. 11 νίκες σε αγώνες Diamond Link έφτασε ο Μίλτος Δεντόγλου.
Ωραία. Μπράβο και στους δύο. Και σε πολύ λίγα λεπτά θα μας αφήσει και περισσότερα αθλητικά, γιατί έχουμε και ποδόσφαιρο. Αρχίζει το Super League σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Τάσο. Τώρα από το οικονομικό πεδίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Από την Τετάρτη 26 του μηνός ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου, ενώ αυξημένα ποσά στη συντάξη χειρίας αναμένουν να λάβουν περίπου 8.500 δικαιούχοι. Η οικονομική μας δάκτυρα Ραλού Αξοπούλου θα μας πει περισσότερα. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μιλάμε ουσιαστικά για 8.552 δικαιούχους οι οποίοι λαμβάνουν συντάξεις χειρίας και οι οποίες μειώθηκαν και η περίοδο στο παρελθόν λόγω της εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου, σύμφωνα με τον οποίο μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας έπρεπε το ποσοστό αυτό της σύνταξης να μειωθεί από το 70% στο 40% ή και σε κάποιες περιπτώσεις το 35%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι λοιπόν που θα λάβουν τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου θα δουν αυτή η σύνταξη να επανέρχεται στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Το συνολικό καθαρό δημοσιονομικό κόστος για την αποκατάσταση των συγκεκριμένων συνταξιούχων ανέρχεται σε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ το μήνα, γεγονός που αντιστοιχεί σε μέση μηνιαία αύξηση περίπου 470 ευρώ ανά δικαιούχο. Όπως είπες και εσύ, εντός της εβδομάδας θα γίνει η καταβολή των συντάξεων. Η αρχή θα γίνει την Τετάρτη 26 Αυγούστου, οπότε θα καταβληθούν οι κυρίες συντάξεις από τα πρώην Ταμεία Ελεύθερων Επαγγελματιών Αυτοαπασχολούμενων αλλά και Αγροτών, αλλά και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Μες. Την Παρασκευή 28 του μηνός θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Να πούμε εδώ ότι ουσιαστικά οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή Τρίτη απόγευμα και Πέμπτη απόγευμα αντίστοιχα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ραλού Αλεξοπούλου, για την αναλυτική ενημέρωση. Λοιπόν, νέο κεφάλαιο ανοίγει στην υπόθεση τώρα των μη κρατικών πανεπιστημίων λίγες ημέρες μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσαν τις άδειες λειτουργίας τριών από τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα και τις πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών τους. Υπάρχει προβληματισμός ειδικά για το τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τους φοιτητές και τι θα κάνουν. Ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας και στην Τόνα Δρούτζα ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και πρώην πρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περικλής Μίτκας.
Δηλαδή, δυστυχώς έρχεται η απόφαση σε μια περίοδο που είναι πολύ κοντά στην έναρξη του
ακριβώς, του με προλάβατε
έτους.
Και ήθελα να ρωτήσω για τα συγκεκριμένα ιδρύματα τα οποία εντός εισαγωγικών κόπηκαν. Αυτά τι θα επανελεχθούν, δηλαδή θα περιμένουν να βγει αυτό το νέο πρωτόκολλο με τις προσθήκες και να ακολουθηθεί όλη αυτή η διαδικασία που μας περιγράψατε.
Ναι. Η οποία θα γίνει παράλληλα, δηλαδή θα ξεκινήσει για όλα τα προγράμματα παράλληλα και μπορεί να ολοκληρωθεί ενδεχομένως.
Δηλαδή αυτά θα λειτουργήσουν και παράλληλα θα κάνουν τη διαδικασία.
Όχι. Εννοώ ότι δεν θα κάνουμε ένα-ένα τα προγράμματα το ένα πίσω από το άλλο, ας πούμε, όσα πρέπει να ξαναελεγχθούν. Θα ξεκινήσουν να ελέγχονται όλα παράλληλα. ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Αλλά... Ο έλεγχος που έγινε πέρσι και που γίνεται για κάθε πρόγραμμα σπουδών, είτε είναι δημόσιο είτε είναι μη κρατικό πανεπιστήμιο, ο έλεγχος που γίνεται από εμάς πριν για την πιστοποίηση είναι ουσιαστικός και ενδελεχής.
Τώρα να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας η Κατερίνα Νίδα, να δούμε τι γίνεται στο ρωσοκρανικό πόλεμο. Κατερίνα, από τη μία έχουμε νέες ρωσικές επιθέσεις που προκαλούν απώλειες και καταστροφές και από την άλλη ουκρανικά ντρόν πλήττουν ρωσικές περιοχές και ενεργειακές εγκαταστάσεις.
Ακριβώς. Ουκρανικά πλήγματα στην περιφέρεια Σαμάρα με ντρόν, πλήγμα σε βιομηχανική εγκατάσταση και αποθήκη της Όζων. Η Όζων επισήμανε σε ανακοίνωσή της ότι ανεστάλλει η λειτουργία του επιμελητιακού της κέντρου στην πόλη Σαπαγεύσκ. Μετά το πλήγμα, προσθέτως, δεν υπάρχουν θύματα. Να σημειώσουμε ότι εδώ και εβδομάδες στόχος των ουκρανικών πληγμάτων είναι η αντίπαλος της Όζων, η Wildberries, η μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακού εμπορίου στη Ρωσία. Από την έναρξη λοιπόν του πολέμου στην Ουκρανία, η συγκεκριμένη ρωσική εταιρεία έχει κατηγορηθεί ότι διευκολύνει την παράκαμψη των κυρώσεων της Δύσης, προσφέροντας προϊόντα που υπό άλλες συνθήκες δεν είναι διαθέσιμα στην Ρωσία. Ο κυβερνήτης τώρα της περιφέρειας Σαμάρα στη Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι η ουκρανική επίθεση με ντρόν στη διάρκεια της νύχτας είχε στόχο βιομηχανική εγκατάσταση καθώς και αποθήκη της εταιρείας. Σε ανάρτησή του στο Telegram ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πλήγματα. Βέβαια, αυτός δεν διευκρίνησε ποια βιομηχανική επιχείρηση επλήγει. Αλλά στην περιφέρεια Σαμάρα υπάρχουν πολλά δηληστήρια τα οποία έχουν γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων της Ουκρανίας. Τώρα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας κατάρριψε 457 ουκρανικά ντρόουν. Στο μεταξύ, ένα ακόμη όριο φαίνεται να ξεπερνάει κρίση στη Μαύρη Θάλασσα. Οι επιθέσεις δεν απειλούν πλέον μόνο δεξαμενόπλαια ή τις εγκαταστάσεις των λιμανιών. Ντρόουν κατέστρεψε το τουρκικό RMS Team στη Μαύρη Θάλασσα, το πλήρωμα εγκατέλειψε το φλεγόμενο φορτηγό αγνοείται ναυτικός και έχουμε 16 νεκρούς και 130 τραυματίες από το διπλό χτύπημα της Ρωσίας σε εμπορικό κέντρο στην Κρυβή Ρίχ.
Και να κλείσουμε μια σύντομη αναφορά στο TikTok. Νέα σελίδα θα καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για παραβίαση προσωπικών δεδομένων παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, τι ακριβώς σημαίνει? Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που αφορούν τον νόμο για την προστασία του απορρίτου των παιδιών στο διαδίκτυο. Ο νόμος ΚΟΠΑ απαγορεύει στους ιστότοπους να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία παιδιών κάτω των 13 ετών χωρίς την άδεια των γονέων. Το TikTok συμφώνησε να καταβάλει αυτά τα χρήματα ως εξοδικαστικό συμβιβασμό με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών που κινήθηκε με αγωγή σχετικά με ισχυρισμούς ότι η πλατφόρμα παραβίασε τους ομοσπονδιακούς νόμους περί απορρίτου των παιδιών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου μήνυσαν από κοινού το TikTok το 2024 ότι η αιτιολογία ήταν ότι είχε θέσει εκείνο την ασφάλεια εκατομμυρίων παιδιών μαζεύοντας προσωπικά δεδομένα χωρίς την άδεια των γονιών. Επικίνδυνα αυτά.
Βέβαια, σε κάθε περίπτωση. Κατερίνα Ιωνίδου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Πάμε και πάλι στον Τάσο Επιτρόπου, ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα, με τρεις αναμετρήσεις, Τάσο, ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα του φετινού πρωταθλήματος στη Super League.
Πολύ σωστά. Οι 14 μονομάχοι λοιπόν της Super League ρίχνονται ξανά στην αρένα. Το 68ο πρωτάθλημα από καταβολής αλφα-εθνικής αρχίζει φέρνοντας μαζί του την αγωνία, τον ενθουσιασμό, σασπένς και ό,τι άλλο μέχρι το Μάιο. Η φετινή σεζόν είναι η 21η από τότε που το πρωτάθλημα ονομάστηκε σε Super League. Τρία παιχνίδια σήμερα. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, πρεμιέρα για την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, στις 8 η ώρα υποδέχεται τον Ηρακλή που επιστρέφει έπειτα από χρόνια στην κορυφαία κατηγορία με μετάδοση από την Κοσμοτέ. Στην Τρίπολη, Καλαμάτα, Άρης με μετάδοση από την Νόβα και στις 9.30 στο Φάλιρο θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός και Ατρόμητος με μετάδοση από την Κοσμοτέ. Φυσικά όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Ερασπορ. Αύριο Κυριακή, Όφη Βόλος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Πανετολικός Αστέρας Άκρο. Να θυμίσω το Παναθηναϊκός και Φυσιά έχει πάρει αναβολή. Και πριν κλείσω να πω ότι σήμερα στις 8 η ώρα από την ΕΡΤ2 παρακολουθούν την φιλική αναμέτρηση της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Πολωνία εν ώψη της προετοιμασίας με την Ουκρανία και την Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Η εθνική βόλη γυναικών παίζει σήμερα στις 5 η ώρα με την Ουκρανία στο Ευρωβόλη τέλος πάντων. Στη Τσεχία χθες γνώρισε την ήττα την οικοδέσμηνα με 3-1. ΣΕΤ. Και αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντίνος Τσολάκης πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση με την φανέλα της ΧΑΛ στο ΧΑΛ Manchester United στο 30, είναι 1-0.
Και θα θέλαμε άλλη μια ώρα σίγουρα εκπομπής και δελτίου για να μας πεις για τα σχόλια που και τα εγκομιαστικά σχόλια για τον Χρήστο Τζόλη στην Αγγλία και στην Άρσεναλ.
Ενώ περιμένουμε και σήμερα τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα με την Τόρμου.
Με το καλό. Βεβαίως, με το καλό να πάνε τα παιδιά. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι Τάσο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στον σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Άννα Σημέλη και η Έλενα Καραθάνου.